Onuyatie yetipirewo nyame nasem yenkwa tie epepo wawo iwofifu yina
minu adofo jumedia ya to din se bible mu nantie na edrusue Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio for na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juada biara kɔsi fiada biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
Enuanom pacho mo mai mo mpaye. Ewurade, yeda wasese wode ene dey ache yen. Yesrese nka abukasa akyere yen se de da ukasa akyere yen wo Bible mu na nti dwumedi mu no. Kan yen hu wo Yesu di mu. Amen. Minya ene Yesu ya adusu a etoso ahenu ni dumiensa. Na adusu a esi eni so ne ene Luka etie dio no ba ko no. Wonim sa adusu a twae mu no Yesu ya Luka etie dio no ni nyina. Ene nei yedi Luka etie dio no ba ko no eto aso. Afei ni yedu Luka sempa no fa na eye nkom hye ho. Ewumse na maatu ni Marko enwo bi poso asenka no eye ade kro de. Nanso enka se emu abrabo no mu bi sesa kakra o. Matthew asempa no e ma yense misa me sense yafo no bi sa urade Yesu Kristo se. Da ben e na wonu nyina besi. Na somo kan ese wonye obo obo so no. So be kai ya. Afei de to so mie no. Obisa biyo se, edie nebe ya uba no hon, se nchire ni. Kachire ye. Ena de toso miensa. Wase nebisa se, eni mre nwe wye. Edie nebe ya uba no hon, se nchire ni, ni emre nonswe wye. Inisa uwe Matthew, etie di unina hono mnua. Unu se, saani menye na hono mnua. Nuna yense misa obisa ye. Ewo, tie di unuba akon heino. Ubuyanse misa ya edikaino. Chese, question nwa edikaino. Asi misa edikaino, nuna Yesu Kristo yi ano. Luku. Eka enkomhwe no mu ade a na wo ho no ho asem wamfa ehintasem bia na adwene susue bia mefa na se kire no ho every say no do no ano na enye enkomhwe biom na mum na abeye abakosem a esi wo Kristo awoachi emfie mu ho no eda bi enkomhwe ohwe ete se chance a wahwi abakosem agumu na wahwie bia gumu dada Yesu hwe se de enipa no ma na obo okrafo ba na abaso yenhwe Luka edionu baako enche mu edi kan no ekosi nan no na o maneni su ehunu adefo a wode wan yeyede egu eto adaka enu mu eno ohunu oba ekunafo ohia ni bi nso a wode man mienu ebegum mu eno kan se ne kure mesimo se okunafo ohia ni di bebre ya begum esin won mu nyina na we nu nyina fidi o wona abrosuo mu eno odi bi abegum mu na oyi de ofini hia mu ede na setena de a owo nyina na abegum sa wo kan so fie no hwasem de a ene nka beka se oba no de ode ba ire na isokra na no kure wo mu ne se na so fie no gosika yi pa enti so hwe mu a enka ntapu mbie no de enka nya de enka betumi ayehwe kura ma ye de asisi asor fie ho nanso nim enye sa na ye nyankopon susu de enipa de ama no enye de wo ma no ene hia no de wo kura ma wo ho no ene ne hia nyankopon pa sohwe mpa enkeni ye ni ntutu suru dudu ase biu ifise eno de ekyre de ye mfama nya ugyama ho no ene ye adom mu omapa engofo bebre wo ho a enkese se wotumi mama no bru ntutu suru dudu no so esa okonya ewrade ekyra wo no ntin so onye saa ba ko kyre me se me de ntutu suru dudu no ebre ewrade a anka ebeye me te se de mebo ewrade kro no no sa no ka kyre me kyese nya owo no se wode saa tutu so dudu ya nasa wantemfu no ba ene ne kyese obo urade kro no kra onyankopon hwe de onni dudu no hofa ma ho ohwe de aka wo wonchen no ene wode bu aten kwese de ebe obi hwe de wode ma no a obeka se hwe dudu ode ma urade nanso obi kra na de wagya ma ho no do so mebre urade de ohwe ene de aka wonchen no afi ento yasem no so Yesu yi nsemisa no Olivet senkan no ho da bena wenum nyina abebemu enu asemisa no afi yenhwe enum ne nsia no mekyere Lucas mpa etie de onu baako njiche mu nnum ene nsia no na ebinum ka asore fie no asem se de wode abofefe ene adechede ahyehye no ene o ka se ene ma mu hunu de ene bi beba onye obo wo obo so emu a onwiri ngufom bre urade bo din se obai kunafo no de no eso sin adofo no de no eso yafo no kan se hwesa so den emu ahode abo a ne bo e din pa na onum di siye ahunya a wodi siye no na so anipa na enso ujidi se wohwe ni yi enche na nimu nyam no ko ebe kakra na adani amamfo na adwiri agu wonya obo so na esa na sase ehwe wiase ahunya o minu aba enema wo hu ni nechenyi ebe kakra na ekusa wo na abutu na adwiri agu prom ti hoda o minu aba enema wo di woni hu ni kirenyi ni konwi ebe kakra na enipa ayemobo enche wasa sisu ha ebe kakra na ni hobi o ade a wodi wani hunu bia ebe kakra na ni hobi o wodi kotitim Babylon wahin Jericho wahin san kro no ya titi di wo babu mu mfie bebre no ene wa manfo mpo wahin wan dan ni enema ebubu ye wahin ni nyina akwacha sase ase Luca etie di onu ba akunyiche mu nsun na obisa ne sechechefo da be na wenu nyina beba mu wenu mu beba eho nsenchire ni ni sen ubehu se wo matu enu ma konsempere mu no wo sinsemise etoso mienu awurade yesu so bisai no so dia pa e die ne beye wo ba no ho nsenchire ni ani wiase wiye ye die no kristo ba obesan ba bio no ani ade ehia e wo matu asempere mu pa enti wo yinsemise efa ho no ano na Luca ha die ade ano wesu so dia ene wo nya obo wo obo so no weni Jerusalem sai ye no ewom se weka Olivet nsen kan no ho die nanso ebia awurade di nkan eyi esuafo no asem no a edi kan no ano ene ekyire no a oba enwo bepo no so ho no oma awo enhu nkyirekyire mu se debe ya obeti asiyi ehọ no kama no wiye mu die no a yehunu wo Matthew asempene mu no akyinye bia ne ho se awurade kyerekyere saade ebi o okyire mu bi o ene mpemibiri yesi ade so no eye kwampa ye faso sua de pa na sabi na Yesu Kristo ye wo he na ye nto aso wonjiche mu ngotwe me kire Luca asempa etie de no ba akonjiche mu ngotwe ene o se mu nhwe no wa na adamu na nipa bebre ye beba me din mu abeka se me no ne bre na ben ne nti mu nni won achi ade a eda mre nso ene se benya Kristo atrofo bebre na sa na be ye e wo ye mre so efri mra ofri ha koye no sa na esia wo hwa na obi aba wo se meye hwan hwani Yesu wo hwa na obi aba wo se meye onkronkron wo hwa na obi aba wo se mensu meye mezaya maba na opie firi kro we mu a na osa ko pie firi kro foforo mu Yesu ko ye yi ye nya mezaya fo atrufo bebre e wo ni mre no so ni nenso wo so wo tumi sronko enenso nenso enkosi aga e wo mu so kasa bebre fa Yesu Kristo ho de nanso wode wo ho ehye na nanmu agye na nimu nyam fefe no megi se ye wo atro Kristo bebre ya wone nam wo a wo atro so mu nyichemu nkron kopi mudu na se moti okon ne manso twia mo manu nyemu hu ne twase ye nu bakane ansa na wie ne de e mai ene o se won se aman be sori aman so ene ahinie ahinie so afei okoso aka emre yi ahyenso de kyerey o se semre no eba na wie ya akokon akokon bebre beba ewo mu se asomje sem e dɔso de nanso onyame asem ka wo Thessalonica fo ngoma edi kan no etinum jiche mu miansa ho se na bra wo bekasa asomje ni ahoto no ene empo frem no se ye beba won so se awokon ba oba awonyem so na wo nya kwan nwane emu ni ewo ye wo akon ene damre ye die kusi se ewurade beba eno betie na hwan hwan asoma sini obentie ko wehwe na kru we no ko etififem wo bo hino we no we ko wehwe na amerika ni aman fofo di akobo ani akukwa huko se mebre ye nkrom ha mpo wo ha no na eku we busua we ni abusua we se ekon na ntoka ko kosha se oba bi na elections ni ade abato ni ade enso so de sense mebre ba etie di onu ba ko nyiche mu du ba ko na asase wo so kese be ba mia mia ne kom ene yare dom beba na hundie ne nsanchirani akese ebe firi suraba wensu ya de fofura eda mre no adie na ekwa wie no enime mu beye den se de twesem no kain pepepe Luca sempa etie de onu ba ko nyiche mu adu mienu ekopem odunu na de edi nyenu nyina kain ene se wode wonsa ebe so mu nu wataamu no wayi mu akwo hia dan mu ne afiase na wode mu akwa ahemfo ne amradofo anim midinti na mu de edi be ho adanse na me na mema mo ano ene nyansa mo atamfo nyina ntumi entua no na wonyina animu Ewurade kasa kyerɛ oman Israel ha wonim nyina awoka no na efa Yudafo no yenhwɛ Yohane eti dunum ejichi mudum wa fie kopim dunkru se wiase time mo a mo hunu se wata me kane ansa na eta mo se mo firi wiase a enke wiase bedo ono ane de na se mo firi wiase na mayi mo firi wiase wenti ene wiase time mo no se oyɛ Yesu chidi ni a nya hotɔsoɔ ne awerehyɛ mu pa se enya ade a enipa bɛpɛ wasɛm wate Lucas mpa etie de onu baako nyichi mudu nsia kopim dunkru na wofo ne anuanom ne abusuafo ne namfo enzu beyi mu ama na omo wokum mu binom na midinti enipa nyina beta mo na mu chirinwi tetia baako mpo mu chirinwi biara mpo nyira mu boase to mu e na mbo nya mo kra hallelujah Yesu kasa akwote fa enipa empim ohedia 99 ho won ma no ye Yudafo a won tumi nse won e wa mane hunu kase ne ho no Yudafo no mane hunu e wa sabre no mu no ebeye diasne di ohunu wo german fo no nsaru no mpo ya ye di wonu kogu concentration camp ne funu no mu no mpo no ebe chensa ye nhwe Lucas empetie di onu ba ko nyichi mu di onu ho no mu e na se mu hunu se edom atwa na se mu hunu se edom atwa Jerusalem ho hia enye mu hunu se ne ba no abenye o kai se obisa ne se da ben na ye nim nyina bebe mu enyichi mu nso ho no e kire se ebre ben na wonya obuo e wo obuo so no Winim, saa semu ya okaye no, esi wo Roman niti to breso, ewo Yesu Kristo awuachi enfiedu osumu hono. Na midi ya mijidi se, enkrofumbe bri enfiedu anechiri no, edaswa kaye nsemua, Yesu Kristo kaye no mra, ofia Jerusalem afosu yuno, na fi wuhunu titu asrafu wano franka ase, wawamasu hono, mijidi se wakaye asema Yesu Kristo kaye no, weni adia eradika mwasemu no. Saadi, ebe senyesi biu. Yenhwe Luka etie de onu ba akonyichi mu adue nu ba ko enna momma won a oyidi a enwane nkomepo no so na won Jerusalem emfiri mu nko na won kura no momma won kum ni hia se oyesa abre no ni ewo so oyeye no wo amane hunu bre no ne se so firi Jerusalem ntem so so hwe Yudafo abakosem no mu a ochrefo Josephus etreye no a ochre ye nkyre a ochre Jerusalem ho saban hia ya na ehun sabre nu pa sabre nu no e ma tan everyone mu mampo enipa wui se ntumwa e ma woto won a wawuo no etweneye e wo fasu nechi won a wotoneye no okom kum won ananso woton won se mwa afei hanso na urade etwa emfoni kitua bia me ehun ni ebesie e wa wie mre nu ebe num se ensi bio na ye de e ya bakosem nanso urade kan se ebesi bio ana ebebe musa Nansi se wasi se, saa niyama wese ni minanu besa yasi biyum. Na mjidi se, saa nsu na bibia wakani bibia nsu bebe. Osoro ni asasi bichem, nansu mase mwote tiyamba kukura adie, e mche muda. Luka asempa, etie diyonu baku njichemwe diyonu mienu kwa pume diyonu nai. Efise weni awidiye na, na niyoma wacho ni njina bem. Na wawa wafo efro ni wawa wame nufo endenu munu nye. Na huinya kesiebe basa asana so, na bufobe dao menyiso. No beto ton kranta no, mwa fawo no mumu ako ama menyi na aso. Na wiyase ama amayin, ebe tietye Yerusalem so, edi akuzi se, ama ama no bre ebe wiedru. O tu Yudafo ipitin. Titu, eshwe mwa wonu minaya konkwa sunu mu. E honu uko si kolosyo mda kese eno woro munu. Ama ni hulu kese eni ebufo, ene to ome Israel so. Yudafo yi, efisa abre nwa, titu bo ure kronu mbe mfie empimi yenu nienu. Yudafo yi entumi mpamu amama mufo yi emfri Jerusalem o dadi besine. Efi saada no, amama mufo edi Jerusalem atrenfi ya di abesine. Miyaye kronkuma wa Jerusalem nini na edaswa wa amama mufo nsem. Na wafia, ube ukunu echiwa diye biti se nkre mufo da impa ya fren se umano, ewa biya nke sese honomu eni yankopo aso ufye kesye no, ewasu odisi honomu mdumpu. Ye ura de kanse, amama mufu obe tietia Jerusalem su kusi se, wamre no ebe shema. Mawe Jerusalem na da me hunu se, amama mufu ono eda suwa ashe sakru nusu. Wada suwa wo Jerusalem u. Ugun se di unyami asem, esi kuko pepepe nebi biya tutol, se di okaye no pepepe no. Ye huye nchichi muwe di ununu mkono. Na nse nchire nibe ba uyuyani osranini nsrume mu. Na amama mufu be yira wansa asusu, eponi asorchi a ehuro ninti megidi se wo ho homa mra edi awie no ansa na kristo ebesan ba wiase no saa na beye ewa wie nanu mu enyichimu adio no nsia na ehu ni niema wo hwa ebe wiase no ebe ma nipa atotobra efise obe woso osoro ahoden ebidimo de sansemi echire enemfo ni minua wonya hu hwe kura o obroni beka you ain't seen nothing yet so what you say asemi ena ebe mu ne yia ene obu akura papa pa ne pa na oba o msa niema nye de ene uhwe a niema nye niema bua ye den sika huri huri fem fem ene chese ene me sisi nanso no enya de a eno no pa na oba amani hunu pa kase no eno de ewani mu eba amanyosem ni asesna samama na yia o ha kase ye de dede ni ntokwa ni jeje eno so e bia de nanso ewiye no de wunim ebe bon kun Lucas empa etie de onu ba ko nche mu ade onu nso e na obehunu onipa ba no se odi tumi ene onyonya kese eba omununkum Kristo betumi ababre bia o onua wa wotie mi sabre ma menka ne biemu nche se Kristo betumi ababre bia enye me esisi ntententententententem so ohwimu no betumi esi ansampo nene adusua me ka kire wo sabre ebesi mpo ebetumi esi sa Seba, eni ya mijidi sebi ya ubeko biyana. Umu wabu wa honu. Luka asempa, etie diyonu baku, enichimu diyonu mwache. Na niye meyi frasi ya ba, mwuhye suru, na umu mutiso, evisa mojie, eben, hallelujah. Weinu mube muana, minu mara, midye mini huni mdiyo, niye mini muane se, menkwa jie, enene jienu, aben, chenmra mijidi yenu. Minu mse, kiyaki, Yesu Kristo besambe bimu. Eno ni adie hiyame, enchemu adio no nkronko pema dua san baako na obu wo mbese monhwe broad money nu yenyina senya fefe na mohwe a monkasa mohunu se ahuro bre enya ben saa nso na monso se mohunu yenum se eba monhunu se nyankopon ahenie no aben meda so ahunu broad money edua no se egina ho ema oman Israel enu na broad money dua no egina ho ma yentu aso wonjichemu adua san mie no ho no na no kreme se mo se I want to atwaso yi ntwem agye sɛ nyina ba mu ansa saa wo nto atwaso yi no a wo ha no ebetumi agyina ho ama ɔman Israel ɛno na ɛda na di sɛ de wo ntumi ɛnsɛ nkrɔfo no ananso sɛ ebetumi so akye ndipakuo bi ɛnkwa na nyina sɛ ba saa na kyerɛ sɛ wo a wo hu yei no no efra hyase no ehuna wie no nso nanso ɛsɛn sɛ de wo si ne ntɛm a ɛyɛ a anima sisie no so Achire Israel mana te sɛ de ɛti hɔ daa ne ntino. Mini nchekyere mu ɛtɔ so mienu no mom na yɛ adwene. Ɛnchekyere mu aduasa mmiɛnsa kɔpo mu aduasa nnum. Ɔsoro ne asase betwam. Na me nsɛm deɛ ɛntwa mu da. Na monhwɛ mu ho yie na potwa ne nsabrɔ. Ɛne nkwan mu nneɛma ho dadwene. Ɛne hawa anhyɛ mu akoma so. Da da no ameto mu mpofrɛm sɛ fidie. Na bɛba wɔn a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so. Minua, ɛmmerɛ nneɛma ase wate. Emre ni ema se kura emu abemu mu we ye emre pa ese se etina me urade wa mfre me se me se se wiase o dio di she me nsa mum ni se me meye onyame adwuma ne wa ka akire me ni se me die asempa no ana me nka ne no na manuguso e wo radio so yi e no na me gbo homo de nsa meyo na me gidi se wo nso gbo homo de nsa obeye e ya re chichire so na mu nyankopon pe mu pa enchichimu aduasa nsia Inti monye na monsreda. Na monye ahwodin edi adwane afinie ma ebebe nyinaa mu. Na mako jina onipa banu anim. Ebe den na meme ohwe mafata. Na ebe ma mafata enimi jina bia mewo uradim. Ni se enti ni mafa na ye magye nkwa no na nso e wafa no. Inti se meti asinkwa de a ohwim ne duru so a menim se mechia no wiem. Na nso e enchi mu adu asanson ene adu asanwoche. Enso ndanu mu na ochrechre asorofie ho awia. Na anajo no afiri ho akotena bepo a ofre no enwo bepo no so na oman ni nyina tia no pa eba ne nchen asorofie ho ebetie no yebu bebere benya enke kwakuo no a onya kwan etie no saa bre no nanso wonim na sem e na yeken tie ye mompa ye ewrade eda wase bebere wo wasem a odi amaye wo se wasem a yatie nti ye ho anya fi eda wase ne nkwanhya wa hye ye ne kan ye ho ne enanti wo opem e wo Yesu Kristo din mu amen
Omiyatie ya tipirebo unyami nasem yenkwa tie
mijidi so nyankopon eshira wo ene Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti jume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyanko pwani wankasa. Television International ni Transwear Radio 4 eno wadi Bible mu nanti jume di brewi. Se wuhi anche chilimubi wani ya uti ye yuhua. Ube tumia churaba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. And now we meet me a friend with telephone numbers are Edidi Suiso 0540 72586 39 0547 286 0547 86 39 and 0272445239 6 and 0203297578 0203297578 So person try an email so address no ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau. Ttb@teovision.org